Maat, baie welkom by Sterre en Planete. Ons sal vanavond program begin met bietjie van 'n uitsondering. Vroeger die week, eintlik verlede week, dan net Dinsdag, het NASA en JPL 'n nuuskonferensie gehou in Amerika natuurlik, en meer verduidelik oor hoe Ingenuity, die klein Mars-helikoptertjie, gaan vlieg. Daar het 'n hele klompie mense gepraat, maar een daarvan was Bobby Brown, die direkteur planetaire wetenskap by JPL. En hy het die volgende te sê gehad oor die rol wat ons collega Jaapie van Sail gespeel het in die ontwikkeling van hierdie klein wonderwerkie, Ingenuity.
Now, I'd like to take a moment to talk about the location that Perseverance is headed towards and from which it will watch over Ingenuity's historic flight. The team has decided to name this location on Mars in honor of our longtime colleague, mentor, and leader here at JPL, Jacob Van Ziel. Jacob passed away unexpectedly in August of 2020, about a month after the Perseverance launch. He joined JPL in 1986 and served crucial roles over a 33-year career that touched nearly all aspects of the science operations that we conduct at JPL. From ushering in the use of synthetic aperture radars for Earth science to leading the teams responsible for making breakthrough discoveries in the cosmos, Jacob was a Renaissance man. He seemed to do it all. He contributed to the success of the Spitzer and Kepler space telescopes, to Juno's mission to Jupiter, to the Dawn mission to the asteroids, Cassini to Saturn, and InSight Mars lander. Jacob was also a pioneer and an innovator himself, who helped develop the Marco mission, which were the world's first interplanetary small spacecraft, which flew as a tech companion along with the InSight lander. When Ingenuity was conceived here at JPL, it was Jacob who pushed this team forward. A native of Namibia, Jacob came to America in 1982 as a graduate student at Caltech, where he earned a master's and PhD in electrical engineering, and he began to work at JPL immediately thereafter. He was passionate about sharing the excitement of space exploration with the people of Namibia, across Africa, and across the globe. With his wife, Kalfi, he returned again and again to his homeland to conduct STEM outreach on behalf of the space program. Now, Jacob was a dear friend, a mentor, and a devoted teammate to me and to all of us across JPL. It remains hard for many of us to imagine our community without his light and smile. Ingenuity was one of Jacob's final projects at JPL, and it would not exist today without his leadership, dedication, and patience. He was the guiding force watching over this team, his team, and he would have been so proud to see the product of this team's hard work. On behalf of all of us at NASA, at Caltech, and at JPL, and in particular, on behalf of the Perseverance and Ingenuity teams, it's my honor to announce that today we are recognizing Jacob's sustained and significant contributions to space science by naming the location on Mars from which Perseverance will look over Ingenuity's historic flight as the Van Ziel Overlook. May he continue to watch over this team, and may his memory continue to guide us, encourage us to be bolder and dare mighty things.
Dit was Bobby Brown, direkteur planetaire wetenskap by JPL. Ons het vanavond ons span weer hier, bietjie uitgebreide span. Ons het ook vir Lafra Smit by ons in vanavond se uitsending. En ons het vir Willie Koorts, ook vir professor Mati Hofman. Lafras, ons het jou aan boord om vanavond te gesels oor wat daar te sien is in volgende maand, in april maand. Ek kan amper nie geloof dis april nie, maar in elk geval, het is so half op pad na die winter toe. Wat is daar te sien, Lafras?
Dankie Henny, ja, kom ons kyk gou na die hoogtepunte vir april, en ek gaan sommer so met die dae af. Op die 1 april is die maan naby Antares. Nou, Antares, weet ons, is die helder rooi ster van die Skorpioenkonstellasie. Antares beteken anti-Mars, want die sterrekijkers van ouds het dit soms met Mars verwar, omdat albei so dieselfde rooi kleur het. Die oggend van die 4de kan julle net voor sonop met 'n verkyker na Jupiter kyk, wat al redelik hoog in die ooste sal lê. Mense wat al baie na Jupiter deur 'n teleskoop gekyk het, sal weet die planeet het 4 helder maantjies wat altyd iewers langs die planeet is. Partykeer is 'n maan voor of agter Jupiter ook weggesteek. Nou, die oggend van die 4de gaan het lyk of Jupiter 'n 5de maan bygekry het. Maar dit is in werklikheid net 'n agtergrondsterretjie wat heel wat verder, om die waarheid te sê, 435 ligjaar verder, so teen Jupiter gaan lê, dat die mens maklik die sterretjie as een van Jupiterse maane kan verwar. Die 6de is die maan naby Saturnus, vroeg die oggend, en die 7de naby Jupiter. Die twee planete kan nog steeds in die ooste net voor sonop gesien word. Die 11de, net voor die son opkom, sal jy die dun sekelmaantjie naby Mercurius sien opkom, ook in die ooste. Venus is nou tans in die gloed van die son en kan glad nie gesien word nie. Eers hier van die 25ste april kan jylle saans net na son onder in die weste begin kyk of jylle vir Venus kan sien. Venus is dan weer ons aandster. Die 17de is Mars en die maan naby mekaar. Mars is maar nog steeds vroeg aand so in 'n noordwestelike rigting te sien. Dit lê ook die maand nader aan die ster Aldebaran, ook 'n helder rooi ster, wat net soos Mars met die blote oog lyk. Die 25ste, soos ek nou gesê het, behoort Venus in die weste net na son onder gesien te kan word. Mercurius gaan ook daardie aand naby Venus wees, laag op die horison. Dan noem ek maar die Lyrids meteoorreën wat maksimum bereik op die oggend van die 22ste. Daar is maar slegs 15 meteore per uur wat voorspel word, wat jylle kan na kan kyk, so van 2 uur tot 5 uur die oggend in 'n noordelike rigting. Nou jy nou nie die van die mees opwindendste meteoorreëne nie, maar ons noem hom maar. Die 27ste is volmaan en ook wanneer die maan op sy naaste punt aan die aarde is, so 357.000 kilometer weg. Hierdie maand se volmaan sal ook dan bekend staan as die diamantmaan hier vir ons in Suid-Afrika. Ja, so dit is die story vir hierdie maand, so lekker opkyk en geniet hierdie maand se hoogtepunt allemaal.
Misschien net so iets vinnigs oor daar die meteoorreën. Hoekom vind dit plaas?
Dit is nie wanneer die aarde deur 'n ou komeet se stof deur beweeg, dan is dit nou sulke korreltjies wat in die aarde se atmosfeer uitbrand.
Ja, ek denk wat baie mense nie besef nie, is hierdie sogenaamde verskietende sterre, is eintlik maar stofdeeltjies wat baie klein is, nie, wat uitbrand.
Ja, net so.
Ons het 'n interessante story ook Mati van wetenskaplikes, wat 'n ster ontdek het, wat in die teenoorgestelde rigting draai. Is dit nou so vreemd, want een van ons planete, die is mos ook averechts, is het nie Venus nie?
Ja, Venus. In die geval moet ons nou net onthou, die son roteer steeds in dieselfde richting as wat die planete om die son roteer. In Venus' geval is het nou sy rotasie om sy eie as. Maar die stelsel wat nou ter sprake is, by die naam K2290A bestaan uit 3 sterre en 2 planete om een van die sterre. So dit is nogal 'n baie anderste stelsel as die sonnestelsel. Hier weet ons nou van 8 planete en dan 'n klomp dwergplanete, maar net een ster, die son. Nou hierdie bepaalde stelsel K2290, die ontdekking van een ster wat nou anders roteer as wat die planete roteer, ek gaan dit nou mooi verduidelik, is ontdek deur 2 sterrekundiges van universiteit in Denemarke, Aarhus Universiteit, is Maria Jos en Simon Albrecht. Dan hoop ek maar my uitspraak is redelik naby aan die waarheid. En hulle het hulle bevinding in die Journal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer. Kom ons kyk nou mooi hoe werk die beweging van hierdie stelsel teenoor byvoorbeeld die sonnestelsel. Die twee planete roteer in dieselfde rigting in dieselfde vlak. En dit is analoog aan of presies dieselfde as die geval van die 8 planete in ons sonnestelsel. Ons weet Pluto, wat nou 'n dwergplaneet is, vlak is heeltemal gedraai ten opsigte van die ekliptiese vlak waarin die ander planete beweeg. En dit is dieselfde geld vir die ander dwergplanete. Hulle lê nie in daardie vlak nie, hulle het 'n ander historiese oorsprong as die planete wat nou uit die soos wat die huidige teorie is, uit die akresieskyf, die skyf van materiaal wat rondom en saam met die son geroteer het. Dit is die gemeenskaplike oorsprong van die son en die planete. Een groot skyf van materie wat in die rondte gedraai het en dan het hulle nou nog behalwe hulle baanbeweging in dieselfde rigting as die son se rotasie, is hulle eie rotasie ook nog in daai selfde rigting in terme van rotasie. Sê nou maar as jy by die noordelike rigting uitkyk, is dit dan nou antikloks gewys. Daar is natuurlik 'n bietjie van 'n kanteling van as van die meeste planete ten opsigte van daardie vlak, maar dis nou nie, as dit nou 90 grade is soos in die geval van Uranus, dan kan jy nou nie sê hy roteer of teenoorgesteld of in dieselfde rigting nie. Venus is nou die een geval wat in die teenoorgestelde rigting roteer en dit kan mens eintlik of feitlik in die teenoorgestelde rigting en dit kan mens omtrent net verklaar deur een of ander botsing wat plaasgevind het en dit veroorsaak het. Nou in die geval van hierdie stelsel met die twee planete is die planete soos wat ons sou verwag in dieselfde rigting en dieselfde vlak, maar die ster se rotasie om sy eie as is totaal verskillend. Ons stel dit eers so, die as is met 124 grade gedraai. Nou, as dit nou 0 grade was, dan het hy presies op dieselfde manier as die planete gedraai. En as dit nou 90 grade was, dan was die as in die vlak en hy dan op 'n manier gedraai wat nie saam of teen dit is nie. Maar nou is hy groter as 90 grade. Dit beteken hy het 'n komponent van rotasie presies teenoorgesteld aan die planete. En nou is die vraag, hoe is dit moontlik, want die planete en die ster sou tog nou mos waarskynlik op dieselfde manier as ons sonnestelsel ontwikkel het. En nou die teorie is dat die verskil reeds gekom het nou voor daai planete gevorm het, deurdat die skyf van materie wat om die ster gedraai het, wat nou tamelijk ver vanaf die ster is, sy rotasievlak verander is deur daai ander twee sterre wat in daai omgewing is. Nou die meganika daarvan sal sekerlik ingewikkeld wees, maar mys kan nou weer net aanvoel, jy het hierdie roterende stelsel en dan het jy nou nog hierdie twee massiewe voorwerpe wat bykomende kragte op dit uitoefen oor 'n lang tyd, maar in elk geval dit is nou die verklaring daarvoor. In elk geval, dit is sover ek weet nou die eerste voorbeeld waar jy nou so 'n rotasie van die ster om sy eie as het wat totaal verskil van die planeetbeweging rondom die ster, die baanbeweging van daai planete.
Dit lyk my met die ruimte is dit die geval van hoe meer daar, hoe meer dinge, nê?
Ja, en in alles in ag genome van dat die exoplanete nou oor die afgelope net meer as 20 jaar ontdek is, het dit gou gebleik vir al die laaste, kom sê, so 10 jaar of 7 jaar van dat die Kepler sending daar was, dat ons sonnestelsel alles behalwe tipies is. Ons het nou maar gedink, dit sal 'n prototipe wees, maar dit blyk nie die geval te wees nie. Ons is dalk 'n redelike unieke sonnestelsel.
Daar is mos stories dat in sommige van die stelsels, dat die gasplanete die naaste aan hulle sterre is, eerder as die rotsplanete.
Ja, sou kon sê een van die mees besonderse kenmerke van ons sonnestelsel is die rotsagtige planete wat aan die binnekant is en aan die gasreuse wat aan die buitekant is en dit is koue planete. Maar 'n baie groot deel van die exoplanete wat ontdek is, is sogenaamde Jupiters of super Jupiters wat in bane vergelijkbaar met Mercurius of selfs nader as Mercurius om hulle sterrewentel. En dan is hulle die sogenaamde hot Jupiters, warm Jupiters of super Jupiters. Een partij van daardie planete of gasreuse is warmer as ons eie son, of selfs warmer as hulle eie sterre, maar dan verwys dit natuurlik nou na die oppervlak van temperatuur van daardie ster en nie na die ster van temperatuur van miljoene grade Celsius in die middel van daardie ster nie. Die oppervlak temperatuur van sterre is kan van een enkele 1000 grade Celsius wees, sê nou maar die rooi reuse so 3000, 4000 grade, ons eie son, witgeel type ster is so 5500 grade, en dan sal jy nou die groot blauwe reuse kry, wat hier bo 10000 grade Celsius is, en mens kan jy nou voorstel, as planeet naby een ster roteer, wat in totaal baie energie uitstraal, maar die ster is baie groot, soos een rooi reus, dan kan sy oppervlaktemperatuur laag wees, maar daar is genoeg uitstraling om een planeet naby aan hom wel baie warm te bak. Dit is nou as daardie planeet dig genoeg is, dat het meer energie absorbeer as die buitenste laag van die ster self, wat eintlik maar baie laaddigtheid kan hê, soos in die geval van super rooi reus soos Betelgeuse. Ons weet, sy buitenste deel is eintlik maar baie laaddigtheid.
Marie, ek het 'n vraag vir jou. Daar is wetenskaplikes wat sê dat die aarde aan die een kant van sy hitte verloor. Nou wonder ek, hoekom sou dit wees?
Ja, dis 'n interessante studie. Ek het ook probeer uitwerk hierso aan die artikel of dit nou onlangs metings is en of dit nou, en dit lyk my dit is eintlik 'n mengsel van tussen dan metings en dan ook modelle. En is interessant, die van die modelle gaan so ver terug soos 400 miljoen jaar hoe die aarde afgekoel het. So as ons nou dink daaraan, die aarde het magma wat rooi warm binne in sy kern is en dit is nog besig om te beweeg en rond te draai en dit is natuurlik deel van, ja, en dan die mantel wat rondom is en dit is dan ook waarop die landmassas die kontinente beweeg en dit is juist hierdie beweging van die magma wat dan die drywing veroorsaak wat beteken dat die kontinente is maar allemaal bezig, en het is goed dat ons deesdae kan meet, bezig om te beweeg, wat ons dan deesdae met GPS en so kan meet, en in Sutherland self is daar onder andere so GPS, een hoe akkurate GPS antenne, wat meet dat continent soos Suid-Amerika beweeg weg van ons af, teen omtrent die spoed wat jou naal groei. ons weet dat baie, baie lang terug, en ons praat hier om 400 miljoen jaar, was al die continente by mekaar in hierdie oerkontinent met die naam van Pangea, of Pangea, en toe dit later aan opgebreek, en in twee groot continente en uiteindelik oorbeweeg. Maar as jy kyk na aardbol vandag, sal jy sien dat die amper die een helfte is oseaan, die stille oseaan is basis, kan jy maar amper sê, oordonder die een helfte, en die ander helfte word dan met deur die landmassas beslaan, en hulle praat ook dan van die Afrika helfte, want Afrika is nogal in die middel, so as een mens altyd die wereldkaart kyk, is Afrika gewoonlik reg in die middel, want dit is dan die kontinente waar die kant lê. Die aardkors of die mantel dan nou is dikker waar jy die kontinente vind. So dit dien as 'n tipe isolasie wat dan soos wat die kontinent besig is om af te koel, die planeet besig is om af te koel, en ons weet Mars byvoorbeeld het nou heeltemal afgekoel en ons weet wat het met Mars gebeur, dat het heeltemal daar in droog daar so is. So die helfte van die groot oordonderde helfte waar die stille oseaan is, daar is die manteldunner, want dit is oseaan en dit word nou ook, kan jy maar besê, deur seewater afgekoel of by 'n lae temperatuur, nie hierdie isolasie effek nie. En hulle reken oor hierdie 400 miljoen jaar is daar iets soos 'n 50 grade verskil teenoor die afkoeling in die helfte wat aan die oseane blootgestel is teenoor die ander helfte waar jy die kontinente kry.
Ja, Willie, wat die mense nou maklik sal kan verstaan, as jy nou dink aan hoe jy hitte uit jou huis uit verloor in die winter, dit gaan nou oor die geleiding deur die vensters veral, en hoe groter die temperatuur verskil van die een kant na die ander kant is, en nou die binnenkant wat warm is, sal nou analoog wees aan die warm gesmelte kern, en die ander kant sal nou wees die temperatuur van sê nou maar die seeoppervlak, as jy nou na daardie helfte van die aarde kyk, waar die stille oseaan oorheers, waar dan kouer gaan wees, as die groot landmassas in die ander hemisfeer. So die groter temperatuur gradient stem dan ooreen met 'n vinniger hitteverlies.
Ja, so meer toener teenoor 'n venster. Ja, baie goeie analoog.
Lavras, ek het al gewonder, ek het gehoor mense praat van die sogenaamde somerkonstellasie en 'n winterkonstellasie. Ons is nou besig om in herfs in te beweeg. So watter konstellasie is die winterkonstellasie, die een wat op pad is?
Dit is eintlik baie wonderlik as jy nou miskien eendag wakker word en jy het nie 'n idee wat die datum is of jy het nie 'n kalender nie, dan hoef jy net op te kyk na die sterre. Vir ons hier in die suidelike halfrond is Orion die somerkonstellasie en die Skorpioen is ons winterkonstellasie. So as die mense nou saans opkyk, dan sal hulle nou Orion, hy begin nou al hoe vroeger nou al sak, jy sal hom nou so hoog nog in die weste sien, en die Skorpioen kom so hier tussen 10 en 11, kom hy op, en dan weet ons nou, dit begin nou winter raak, want die Skorpioen is gewoonlik vir ons hier in die suide, die winterkonstellasie, en uit die aard van die saak, vir die noordelike halfrond is dit nou net weer omgekeerd, en die Orion is vir hulle die winterkonstellasie, en die Skorpioen is vir hulle die somerkonstellasie.
Ons het in December daar die wonderlijke conjunctie gehad tussen Saturnus en Jupiter. Maar nou lyk het my, want dit is seker nie snaaks nie, dat in 2021 gaan 'n komeet moontlik sigbaar wees hier naby die aarde. Gaan ons hier in Suid-Afrika het kan sien?
Ja, Jenny, ja, ons was laas jaar bederf met 'n baie helder komeet Swan, en ook in 'n mate met komeet New Wise, wat baie helder was vir die mense in die noordelike halfrond, wat toe ongelukkig vinnig verdof het, toe ons dit later gesien kon kry. Nou ja, daar is 'n nuwe komeet, waar ons kan kennis neem. Hierdie komeet is vroeg van jaar op die 3de januari, deur 'n sterrekundige met die naam van Greg Leonard, van die Mount Lemmon sterrewag in Arizona ontdek. Die komeet se amptelike naam is C2021A, Ian Leonard, en toe die komeet ontdek is, was het nog baie ver, op afstand van 5 astronomiese eenhede, wat het in die omgeving van Jupiter se wentelbaan plaas. Nou net om my vir die luisteraar herinner, 1 astronomiese eenheid is die afstand tussen die aarde en die son, oftewel 150 miljoen kilometer. So ons praat van in die omgeving van 750 miljoen kilometer, toe die komeet ontdek is. Die komeet was ook baie dof op daardie afstand. Hulle praat van magnitude 19. Ons kan op 'n donker plek met die blote oog iets sien so van magnitude 5 of 6. Nou ja, magnitude 19 is 160.000 keer doffer as wat ons met die blote oog kan sien. So dit is regtig besonder dof toe hierdie komeet ontdek is. Nou ja, sy baan is nou uitgewerk, en dit gaan net soos komeet New Wise eers deur die noordelike halfrond gesien kan word, maar hier op die 12de December 2021, so die einde van die jaar, bereik het sy naaste punt aan die aarde, en dan op 3 Januarie 2022, presies 'n jaar nadat dit ontdek is, sal het sy naaste punt aan die son bereik. Nou ja, soos dit al hoe nader aan die son beweeg, gaan dit al hoe warmer word, en dan deur sublimasie, dit is nou die proses waar ys op die komeet direk na gas verander, en dan afgeblaas word deur die sonwind, vorm daar gewoonlik 'n stert agter die komeet, en in die nuutste foto's begin al 'n dowwe stert wys. Ons behoort die komeet so van middel Desember af te kan sien, en die voorspellings dui daarop, dat dit moontlik met die blote oog gesien sal kan word. Maar ja, soos ons al weet met komete, is dit maar baie moeilik om hulle akkuraat te voorspel, so ons sal die komeet maar deur die loop van die jaar maar moet dophou.
Ja, as die komeet om die son beweeg, dis mos nou ook interessant, daar wys hy stert weg, nê? Nee.
Ja, ja, dit is baie interessant, en ek lees ook met hierdie komeet, hulle beweer toe hulle nou sy baan uitgewerk het, hulle nou beweer, hy was 70.000 jaar terug, laas hier, of so. Dit is daarom maar verskriklik, as jy in terme van ons lewens denk, hoe kort jou leef eintlik is in terme van die kosmos, jy weet.
Ja, ek kan glad nie daar die vorige keer onthou nie.
Ja. Ja. Nee, wel op daai noot moet ons afsluit. Lafras, is iemand met jou wil skakel?
Ag nee, dis welkom om vir my WhatsApp te stuur asseblief. Ek dra nie maar die foon gereeld by my nie, so asseblief 'n WhatsApp by 076-704-2773. Dis 076-704-2773.
En dan Willie?
Dat is 072-4579-208. 072-4579-208.
En dan Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En dan uitergewoond ons programse e-postadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week weer terug. Alles van die beste.